Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Izraz religija vodi poreklo od latinske reči ligare, što znači vezati, spojiti, združiti. Uz dodavanje prefiksa re, ova reč dobija značenje koje pretpostavlja težnju za ponovnim uspostavljanjem veze koja je prekinuta, odnosno koja je nekada postojala. Obično je to veza sa nekim višim bićem ili bićima kojima se čovjek klanja i posvećuje im se. U toj težnji nastaje skup verovanja, sa svetim knjigama ili bez njih, koji uključuje rituale, moralne norme i sl. A što u velikoj meri konstituiše život određene ljudske zajednice. Za pojam religije često se vezuje i postojanje dve stvarnosti, jedne koja je vremenita i nesavršena, i druge koja je večna i savršena. Njihov odnos određuje se ne kao sukcesija, već kao koegzistencija koju religija objašnjava kao uzdizanje vremenitog u večnost, odnosno sjedinjavanje ljudskog duha sa nekim višim duhom. Na Institutu društvenih nauka u Beogradu nedavno je održan okrugli sto posvećen životu i delu Andrije Krešića, koji je poznat prevashodno po svojim knjigama o filozofiji religije. Tim povodom danas telefonskim putem razgovaramo sa doktorom Božidarom Jakšićem, sociologom, a u drugom delu emisije emitovat ćemo i delove izlaganja nekih učesnika ovog skupa. Profesore Jakšiću, dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam.
Možete li nam za početak reći kako je došlo do organizacije ovog okruglog stola u Institutu društvenih nauka? Vi ste jedan od glavnih organizatora.
Pa zapravo ja sam inicijator. Organizator je Institut društvenih nauka, ali sam ja inicirao jedan okrugli sto o životu i djelu jednog našeg starijeg kolege, koji je ostavio dubok trag među ljudima koji su želili da stoje uspravno i da poštuju svoje dostojanstvo. Mislio sam, on je radio u tom institutu jedno vrijeme, mislio sam da bi bilo značajno da u okviru jednog jubileja koji institut ima, da se nešto kaže i o takvoj jednoj vrlo, vrlo moralno i intelektualno čistoj ličnosti.
Vi ste napisali i knjigu koja je posvećena Andriji Krešiću pod naslovom...
Zapravo ja nisam napisao knjigu o Krešiću. Ja sam pripremio knjigu na osnovu dugih razgovora koje smo moj kolega Nebojša Popov i ja vodili sa Krešićem, a u knjigu sam ukomponovao i neke neobjavljene Krešićeve tekstove i tako napravio jednu cjelinu gdje se vidi i taj biografski tok Krešićev, kao što se vidi i njegova razvojna intelektualna linija.
Naslov knjige je Tako je govorio Andrija Krešić.
Naslov knjige, mislim da to je podnaslova. Naslov je humanizam, praktični humanizam Andrije Krešića.
Da, da, vi ste baš sa tim naslovom imali i izlaganje, praktični humanizam.
Jesam, imao sam izlaganje. Znate šta je, fascinantne su dvije stvari. Krešić je kao mlad čovjek otišao u partizane početkom Drugog svjetskog rata, što je u kraju u kojem je živio ipak bila mala rijetkost. Zatim je studirao filozofiju u Rusiji sa svojim kolegama i prijateljima Gajem Petrovićem i Ivom Kuvačićem, da bi on upravo bio jedna od najsnažnijih ličnosti koja je 48. Agitovala među našim studentima da se vrate iz Sovjetskog saveza u svoju zemlju. To mu je donijelo veliki politički ugled, pa su političari htjeli malo i da ga iskoriste i tako. On je uvijek se povlačio, bio je krajnje suzdržan, ali je njegova misao bila krajnje oštra.
A recite nam, u čemu se ogleda praktični humanizam Andrije Krešića? Šta biste nam o tome mogli reći?
Pa, znate šta je, dovoljni su neki detalji iz njegove biografije da se vrlo jasno to može zaključiti. Evo, on nije samo pisao o humanizmu, on je živio kao humanist. On je bio predstavnik države u Savjetu filozofskog fakulteta u Beogradu, kada je u taj savjet dobio zadatak da izbaci iz fakulteta dvojicu mlađih asistenata Nebojšu Popova i Trivu Inđića. Kao predstavnik države, on je govorio suprotno od državne odluke. Tražio je da se ti mlađe kolege izaberu i da ostanu na fakultetu, što je savjet snagom njegovih argumenata i prihvatio. Drugi, na primjer, detalj iz njegove biografije, kada su te čuvenih 8 profesora filozofskog fakulteta u Beogradu bili izbačeni iz posla. On je neke od njih primio kao direktor Instituta za međunarodni radnički pokret. Kad jednim velikim političkim pritiskom i nezakonitim aktima, kad su donio ta rješenja da ti te kolege Ljuba Tadić, Dragoljub Mićunović, Miladin Životić budu odstranjeni iz instituta, on je demonstrativno u znak solidarnosti sa kolegama dao ostavku. Takvih primjera iz njegove biografije ima pregršt.
A vi ste također ne samo njegov kolega, nego i prijatelj tako dugo vremena?
Ne, ja naravno da jesam, ali ja sam bio njegov student u Sarajevu. Ja sam bio prva generacija studenta.
Kako su vaše iskustva u tom smislu?
Ona su odlična. Tu također mogu da vam navedem jedan detalj. Nas troje kolega Kasim Prohić i Jelena Berberović, koji nažalost nisu više među nama, i ja smo diplomirali upravo u komisiji koju je predvodio, pred komisijom koju je vodio Andrija Krešić, u junu 1960. davne godine, a onda je Andrija Krešić kao šef katedre odlučio da krajem godine nas pošalje na to čuveno bljesko savjetovanje. Možete misliti, ta filozofska pila tek se izlegla, idu na najznačajniji filozofski skup u to vrijeme u Jugoslaviji, i to je sve to je nas ostavilo veoma snažan utisak.
A recite nam, što se tiče Krešićevog odnosa prema religiji, ja sam i u uvodnoj rečenici, da tako kažem, naglasio da je on pre svega značajan po svojoj filozofiji religije.
Da, to je, mislim, čak i prva knjiga na ovom tlu nekog našeg autora na temu filozofije religije. Ali ima još jedna njegova knjiga koja se zove Carstvo Božje i komunizam. Ja bih molio one koji nas slušaju da razmisle da u to vrijeme, kad je jedan borbeni ateizam bio svakako jedan od ključnih dijelova državne ideologije, on zapravo miri Carstvo Božje i komunizam. On ima puno razumijevanja za ljude koji, za vjernike, puno poštovanja za te ljude, i u njegovim člancima i toj njegovoj knjizi nema ni traga od tog borbenog ateizma. Znate, ljudi su tada, čak i ako su bili skloni vjerovanju, manje više prećutkivali tu činjenicu. Na neki način su čak i skrivali ta svoja religiozna slavlja i ubjeđenja. On je tu potpuno čisto, bez imalo uvijanja, pokazao i snagu vjere, a trudio se da pokaže i snagu komunizma.
On u filozofiji religije kaže da je zabluda, da je religija puka zabluda. Kako biste to prokomentarisali?
Naravno. I mislim da je tu potpuno u pravu. Tretirati religiju kao zabludu, ne vidjeti dubinu ljudskog uvjerenja religioznog, mislim da je potpuno pogrešan i, rekao bih, čak i primitivan pristup.
Mada on naglašava pukla zabluda, da li je Krešić bio sklon tome da je religija ima opravdanje za postojanje ili nema?
Kako bio je sklon tome da vjeruje da religija ima opravdanje za postojanje iz jednostavnog razloga. Postoji činjenica smrti koja je neumitna, a ljudi na neki način teže i nekoj vječnosti. I dok je snaga te težnje u ljudima jaka, uvijek će biti ljudi koji će vjerovati u neku nadprirodnu silu koja određuje njihove živote i pogotovo određuje vječnost života.
A može li se govoriti o ideološkom karakteru religije? Da li je Krešić o tome pisao?
On je o tome pisao. Pa pogledajte, okrenite se danas oko sebe. Izvinite, danas se crkva miješa kao i religiozna institucija. Ne samo na balkanskim prostorima, u Hrvatskoj i Srbiji, da navedem ta dva primjera, nego u svijetu uopšte. Miješa se u veoma svjetovna pitanja, u pitanja koja apsolutno ne pripadaju ni vjeri, ni religiji, znate. Šta više, hoće na neki način da svoju sliku svijeta predstave kao jedinu moguću sliku svijeta.
A jedan od učesnika skupa, čini mi se Ivan Cvitković, govorio je o tome kako je religija u nekoj krizi danas i kako se sve manje ljudi izjašnjava kao vernik.
Naravno, on je to potkrepio i nekim podacima, i to je na izvjestan način tačno. Što su crkve danas u svijetu agresivnije u političkom polju ljudskog djelovanja, to ljudi na neki način se povlače pred tom agresivnošću crkava kao institucija. Pogledajte pravoslavnu crkvu u Srbiji. Šta im, namjesto da pomognu sirotinji, da vode računa o djeci i tako, oni zapravo politički trube o stvarima koje zaista nemaju nikakve osnove. Ako je to već tako, onda je potpuno razumljivo da će ljudi koji drže do sebe ustuknuti pred tom jednom arogantnom primitivnošću crkve.
A može li se reći da je to nova pojava, da se crkva meša u politiku?
Ne, to
nije odavno postojalo.
Pojava, to je od kako postoje crkve, to je, kako bih rekao, na izvjestan način javni nus produkt onog istinskog ljudskog uvjerenja koje svakako treba poštovati.
Zanimljivo je bilo izlaganje i Mirka Blagojevića, koji govori o velikim razlikama između početnog ranog hrišćanstva i kasnijeg institucionalizovanog hrišćanstva.
Da, i to je bilo jako dobro izlaganje, jer je pokazalo da je rano hrišćanstvo zapravo čine komunističke zajednice hrišćana. I mislim da je to vrlo dobro pogođeno, a da je kasnije crkva sebi prigrabila određene moći i tako, oslanjajući se na moć kraljeva, careva, despota i tako dalje. Ali da je ta izvorna crkva zaista bila zajednica ljudi, kako bih rekao, jednog slobodnog duha, rekao bih.
I Andrija Krešić govori o tim razlikama, odnosno sličnostima ranog hrišćanstva i komunističkih ideja.
Da, pa on je te svoje teze jako dobro razvio u toj knjizi koju sam pomenuo, Kraljevstvo Božije i komunizam. I to je osnovna razlika između ranog hrišćanstva i kasnijeg razvoja crkava, prije svega katoličke, a onda i ostalih.
A kako biste vi svoje stanovište o religiji odredili?
Pa znate šta je, ja sam agnostik. I tako bi ga odredio. Ja nisam nikad bio, već me porodične okolnosti su na to navele da ne smijem biti nikakav borbeni ateist, ali isto tako sam smatrao da i ateizam ima neke vrijednosti ako nije agresivan, da i on ima neke vrijednosti, međutim smatrao sam da je onda najbolje zauzeti poziciju agnostika, poštovati one koje vjeruju, ali isto tako poštovati i one koji ne vjeruju. To je pitanje ljudskog opredeljenja, ljudskog uvjerenja, a ta uvjerenja, ako ne čine zlo čovjeku, treba poštovati i jedno i drugo.
Da bi slušalcima, jednom delu slušalca, bilo bliže, biti agnostik znači tražiti dokaze o Bogu, odnosno
ne samo
imati
tražiti
znanje.
Dokaze, nego jednostavno ja ne znam, ja ne mogu biti uvjeren da neko nadprirodno biće postoji, kao što ne mogu biti uvjeren da ne postoji. Agnostik je onaj koji ne zna. Ja to ne znam, ali poštujem ljude koji smatraju da to znaju, koji u to vjeruju, kao što poštujem ljude koji smatraju da ništa ne postoji van ljudskih tokova.
A možete li nešto da nam kažete o njegovom shvatanju kulta ličnosti?
Mislim da je ta linija isto tako jako bitna. Ta njegova knjiga se pojavila 68. godine i bila je bestseller. Napominjem da je pisana u vrijeme kad je pola Beograda izlazilo na beogradske ulice, na primjer na onu čuvenu raskrsnicu kod Londona, igralo kozaraško kolo kad bi Tito prolazio u otvorenom automobilu. I nemojte mi danas reći da su svi ti ljudi izlazili zato što su bili natjerani. Oni su u to iskreno vjerovali. Šta god danas o tome pričali. Andrija Krešić je bio čovjek koji je upravo tim ljudima pokazivao šta je to kult ličnosti. On je naravno prije svega uzimao u obzir sovjetski primjer koji jeste historijski posmatrano najjači i najdugotrajniji, ali je pokazao da čovjek mora misliti svojom glavom, da mora kritički misliti i da u javnom životu ne smije biti nedodirljivih ljudi. Kao što je pokazao da nije u pitanju Titova ili Staljinova ili Maova ličnost, nego da su u pitanju sistemi koji imaju za potrebu isticanje jedne ličnosti. Imam utisak kako onda, 68. tako i danas u Srbiji, da bi nam taj nauk bio vrlo koristan.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, doviđenja.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Božidarom Jakšićem, sociologom. Ivan Cvitković govorio je o Krešićevom pogledu na religiju.
Po nekim istraživanjima, Krešići, dakle i preci Andrini, potječu iz Kreševa u Bosni, odakle su trojica braće pobjegla nakon pada Bosne pod Turke 1463. godine. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih filozofa koji je dao Mostar, u tom gradu nema ničega što bi podsjećalo da je Krešić tu urođen. Kada nekoga upitate zašto takav odnos prema Krešiću, onda se učutu zapitaju, a tko je taj? Kad čuju obrazloženje, odgovor je ovdje nikad, niko za njeg ne znao, nije ovdje nikad živio. Ništa bolji odnos prema Krešiću nije ni Sarajevo, gdje je osnovao katedru za filozofiju na Filozofskom fakultetu. Pokazuje to primjer da oni koji ima upućen poziv nisu se odazvali da budu danas sa nama. Kao sociologa religije zanimao me Krešićev pogled na religiju. U njegovim dijelima ima dosta poučnoga za svakoga ko se bavio ili se danas bavi proučavanjem religije. Na primjer, Krešić, kao duše i mnogi drugi autori, ukazuje, piše 81. godine, kako je teško naći definiciju religije kojom bi svi bili zadovoljni. Iz njegovih radova može se zaključiti koliko je nesretno sročen sam taj pojam religije. Manje više sve od onoga što se u sociologiji religije navodi kao elementi religije nalazimo i u Krešićevoj odredbi tog pojma. Nadnaravno, religijski osjećaj i molitve, bogoštovni obredi, vjerovanje, moralno naučavanje, sveto, sveta mjesta, sveti predmeti, religijske institucije. Religiju čine i vjerska osjećanja i vjerske istine, ili religijska svijest i savjest, vjerski obredi ponašanja, te vjerske ustanove, mjesta i predmeti, piše Krešić 81. godine. Religija je cijeli način života, reći će isto u svojoj knjizi Filozofija religije. Religija kao božanska mudrost, zapravo je ljudska mudrost u religijskoj formi. Na samom početku Filozofije religije Krešić ukazuje na zabludu koja je bila tada prisutna i u oficijelnoj politici, ali da je religija, citiram Krešića, puka zabluda. Krešić je ukazivao na promjenu religioznosti koja se očitovala prije svega u opadanju tradicionalne religioznosti, opadanje broja onih koji redovno posjećuju crkvu, koji se pričešćuju, poste i tako dalje. Je li kriza religije o kojoj piše Krešić početkom 80. godina traje i danas? Čovjek živi bez iskustva Boga, jače i alternativne religije, a i sama religija kao da se sekularizira. Evo nekoliko podataka zanimljivih. U 2016. dakle u prošloj godini, broj članova katoličke crkve u Njemačkoj smanjio se za 180.000, protestanata za 350.000, mada 55% Njemaca pripada ili jednoj ili drugoj crkvi. Taj broj je 2005. godine iznosio 62%, jel? Broj onih koji pripadaju, a prošlo je 55%. Ili recimo, 83. godine 31% Britanaca se deklarativno opredijelio da ne pripadaju nijednoj vjeroispovijesti. 31%, 2015. 48%, 2016. 53%. U svojoj najnovijoj knjizi Sociološki pogled na naciju religiju 3, koja je izišla ove godine, među sociološke znake da je vjera i na području bivše Jugoslavije u krizi, mada institucionalno religija jača, naveo sam sljedeći. A. Sadržaj propovjedi i obraćanja religijskih vođa pokazuje da sve više pažnje posvećuju svjetovnim, nacionalnim nego religijskim pitanjima. Česte osude Haškog i drugih sudova zbog procesuiranja osoba koje su počinile ratni zločin, davanje direktne ili indirektne podrške takvim osobama, preopterećenost nacionalnim temama. B. Vlasnici firmi i radnji koji za sebe tvrde da su vjernici i zauzimaju povlaštena mjesta u hramovima, ne prijavljuju radnike, ne plaćaju državi poreze, radnicima duguju plaće. Dakle, u pitanju su laži, krađa, 2 od 10 zapovjedi koji bi se vjernici trebali pridržavati. C. Porast upotrebe i distribucije droga, a vjera to zabranjuje. D. Porast nasilja, pa i onoga u ime religije, a vjera ga zabranjuje. E. Porast broja samoubojstava, a vjera ga zabranjuje. F. Porast mržnje prema drugom, a vjera traži da se mržnja suzbija. Rekao bih, imamo pripadnika religija i konfesija koji se tako opredjeljuju od 83 do 96%, zavisi u kojoj država nasljednica Jugoslavije, ali nemamo vjernika. Nema vjere. Kriza vjerovanja danas je najviše sociološki iskazuje u međuljudskim odnosima. Gradimo vjerske, a ne ljudske odnose.
Drago Bojić imao je izlaganje pod naslovom kraljevstvo Božije i nacionalizam.
I onda sam čitavajući knjigu Kraljevstvo Božije i komunizam i njegovu filozofiju religije došao na tu ideju da napišem svoj tekst, svoje razmišljanje na temu Kraljevstvo Božije i nacionalizam. Nekako i pretpostavljajući da će možda ove druge neke teme, pitanje kulta ličnosti, pitanje također odnosa religije i ateizma koji su meni i dragi i kojima se ja ponekad bavim, vjerojatno uzeti drugi kolege. Za mene je na prvom mjestu vrlo važan kontekst u kojem Andrija Krešić piše knjigu Kraljevstvo Božije i komunizam. To su dakle 70. godine, početak 70. godina. Dakle, to je i vrijeme kada ne samo Andrija Krešić, nego i drugi intelektualci, dakle, s jedne strane uviđaju da tako formirani i postavljeni jednopartijski komunistički sistemi nemaju svoju budućnost, pogotovo ne u kontekstu njihovog borbenog ateizma i shvaćanja da je zapravo religija sišla sa povijesne scene. I s druge strane također da i kršćanstvo, katolička, dakle, crkva na zapadu, uviđa da jedna takva centralizirana crkva koja je kraljevstvo Božje podredila svojoj vlastitoj religiji i svojim interesima, također u sekularnom svijetu nema budućnosti. Događa se drugi Vatikanski koncil koji će, barem u svojim dokumentima i zaključcima, značiti jedan veliki zaokret u katoličkoj crkvi, makar, nažalost, mnogo od toga nije ni u zapadnoevropskim crkvama, katoličkim, pogotovo ne na ovome prostoru, ostvareno. Zašto je taj kontekst meni još važan? Ivan o tome može puno više i bolje govoriti. To je još uvijek vrijeme kada su i među akademskim krugovima i općenito prilično aktualne teorije o sekularizacije, o iščeznuću religije, iako na posve različite načine na istoku i na zapadu. Andrija Krešić, ne bih mu želio učitavati u njegovu knjigu, čini mi se da jako dobro detektira taj problem i da on je svjestan da religija baš tako jednostavno neće iščeznuti, i to baš možda zbog toga, zato što ju se u određenom smislu želi marginalizirati. I piše tu knjigu Kraljevstvo Božje i komunizam, ja bih to izrazio ovako, u nekom smislu svjestan toga zapravo da bi u to vrijeme dva vrlo brojna, dakle, masovna pokret, ako možemo tako kazati, s jedne strane, dakle, kršćanstvo kao religija, s druge strane komunizam, da bi unatoč svojim razlikama ideološkim i unatoč možda drugačijim motivima i posebnim ciljevima se mogu susresti na dva područja koja su u onom izvornom smislu važna i za marksizam i za kršćanstvo ili kraljevstvo Božje prvih stoljeća. To je područje, dakle, humanizma i područje socijalnih politika. I zato Andrija Krešić sa velikom strašću on opisuje prva stoljeća kršćanstva koje je funkcioniralo u određenom smislu na razini komuna, zajednica, koje su, dakle, u stvarnim svojim životima u vrlo počinjenom položaju uspijevali ipak u dobroj mjeri dostizati one ideale ili principe ili zahtjeve koji su u Svetom pismu, prije svega u riječima Isusa iz Nazareta, postavljeni pred te sljedbenike. To pitanje socijalne pravde, društvene pravde, pitanje milosrđa, pitanje empatije, pitanje jednakosti ljudi itd. I Krešić povezuje to dvoje sa onim što je, kako on to kaže, u nekom izvornom smislu, dakle, jedna od najvažnijih ideja, dakle, marksizma jeste, dakle, oslobađanje ljudi od potlačenosti, pitanje njihove jednakosti, i pokušava te dvije stvari dovesti u taj odnos na toj ravni, pritom analizirajući to i donoseći sve one njihove protivriječnosti koje su bile i povijesne i ondašnje u onom vremenu, i kaže tamo, može to i najjasnije on to kazao, gdje u jednoj rečenici kaže: kršćanstvo se ne može svesti na antikomunizam, što je u to vrijeme postalo jasno i u krugovima katoličke crkve, pogotovo u teološkoj misli. Jednako tako se marksizam ne može svesti na borbeni ateizam. Sad je ovo moguće da učitavam Andriji Krešić. Da li je, ja hvalio da sam mogao nekad razgovarati sa Andrijom, da li on već tada negdje naslućivao da će zapravo i jedna i druga strana, može pogotovo na ovim prostorima, budući da katoličku crkvu na ovim prostorima drugi Vatikanski sabor gotovo ništa nije dotaknuo, budući da on nije obvezujući u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a takvih pokreta u njoj samoj nije bilo, jer su te ideje i zaključci danas se smatraju kao produktom nekog liberalnog zapadnog svijeta koji u doslovnom smislu direktno ugrožava i povijest i tradiciju i sve ono što čini te crkve. Da li je već tada negdje naslućivao i osjećao da će upravo, dakle, da će jednopartijski komunistički monizam i s druge strane tako strukturirano kršćanstvo sa svojim dogmama i doktrinama, barem na ovim našim prostorima, naći se upravo tamo kao prethodno ljuti ideološki protivnici, pronaći se i pronaći svoj zajednički nazivnik i zajedništvo u onom najvulgarnijem nacionalizmu.
Izlaganje Mirka Blagojevića bilo je naslovljeno Andrija Krešić, religija i ateizam.
Iako se Božo Spoljski potrudio pripremajući ovaj okrugli sto koji je posvećen ličnosti i delu Andrije Krešića da nađe, kako sam kaže, bar tri autora koji će govoriti na temu Andrije Krešić i religija, ipak nije uspeo da nađe filozofa religije, jer kao što znamo po svojim delima filozofija religije i kraljevstvo Božije komunizam, svakako Andriju Krešića možemo pored ostalog vidjeti i kao jednog autentičnog filozofa religije. No kao što je Ivan rekao više puta i priznao da je sociolog religije, da nije filozof religije, a Drago je teolog. Tako, ja sam neki vajni sociolog religije, u tom smislu moje kratko izlaganje, na čemu insistiram uvek, na neki način nikako ne može biti sistematsko izlaganje o filozofiji religije Andrije Krešića iz prostog razloga što se tu javlja jedna bitna stvar nekompetentnosti. Nikako sebe ne doživljam kao nekoga ko može kompetentno da govori o Andriji Krešiću u disciplini koja se zove filozofija religije, a kao što vidimo čitajući ova dva njegova važna dela, taj osnovni pristup nikako nije sociološki pristup, nego je upravo, dakle, filozofski pristup uz korišćenje obilja zaista i teološke literature, naročito oko pitanja ađornamenta u hrišćanstvu, odnosno u rimokatoličanstvu, posle drugog Vatikanskog koncila od 1962. do 1965. godine. Tako da se na neki način unapred ograđujem od toga da mogu da dam kompetentne zaključke o dometima, granicama i problemima u tom delu proučavanja Krešićevog religije. Naravno, on se oslanjao i na sociologiju religije i na neke doprinose koje u to vreme 60. i 70. godina sociologija religije, naročito na zapadu, dala, jer je bila jedna od vrlo razvijenih socioloških poddisciplina, dakle, u tom vremenu, ali mogu da kažem da je ipak i pored toga, kad sam se odlučivao da se bavim sociologijom i kad mi je najinteresantniji predmet u tome ipak bila sociologija religije i morala, da na neki način Andrija Krešić sa svojim delima ipak presudno uticao u tom smislu. Jer sredina 80. godina, kad je trebalo da odlučim o diplomskom radu i kao nekoj završnici studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ja sam se opredelio, dakle, za sociologiju religije, dobrim delom i zato što sam tada prvi put došao u posjed knjiga koje sam čitao i koje su mi dali jednu presudnu ideju da se bavim transformacijom objavljene religije u zrele institucionalne oblike, na primjeru ranoga hrišćanstva. A to sam upravo u fragmentima našao kod Andrije Krešića, iako Andriju Krešiću apsolutno ništa nisam znao. Tamo negde 84. i 85. godine nisam znao da je tako rano otišao u penziju, nisam znao da živi u Beogradu, nisam znao sve ovo što smo danas čuli, što se događalo, što je i razumljivo, naravno, jer ja sam iz Požarevca, iz jednog provincijskog grada u kome se nije pratila neka akademska intelektualna događanja u Beogradu sa širim značajem uopšte za socijalizam, dakle, tog vremena. Međutim, čitajući, kažem, neke fragmente iz ovog njegovog dela Kraljevstvo Božije i komunizam, pala mi je zapravo ideja da je to fundamentalno pitanje, dakle, neke zakonitosti kako se ne samo religijska, nego i politička ideja iz ranih idejnih oblika gotovo zakonito transformiše u nešto što kasnije, možda vekovima, a možda i decenijima, više uopšte liči na tu ideju koju nalazimo, recimo, u ranom hrišćanstvu ili koju nalazimo u proletarijatu u odnosu na kasniju komunističku, odnosno socijalističku, dakle, državu. i onda sam prosto uzeo da iščitavam i prvi put ozbiljnije tako Bibliju i Jevanđelja, upravo zbog toga što masu citata sam našao kod Andrije Krešića koji se pozivaju dakle i na Jevanđelja u ranom hrišćanstvu. Evo jednog njegovog citata koji mi je presudno dakle pomogao da shvatim zapravo čime hoću da se bavim u tom radu. Kaže on citat: moćna crkvena organizacija koja je osvojila duše careva i ovladala svjetovnim dobrima razvila se iz prvobitno opozicionog pokreta siromašnih i obespravljenih protiv silnika ovoga svijeta. Ovaj preobražaj ranog kršćanstva u silu i ideologiju vladajućih bio je poraz ili negacija ranohrišćanske svesti i organizacije. Vrlo je sličan odnos između komunizma kao totalitarnog sistema vlasti i prvobitnog revolucionarnog pokreta proletarijata. Dakle, to je zapravo ono mesto i kod Andrića, koji zapravo na neki drugačiji književni način govori isto ovo što kaže i Andrija Krešić, naravno ne samo Andrija Krešić, kad kaže da je zapravo katastrofalan porez naših ideja što se posle određenog vremena mogu vidjeti kao stvari koje su spašene iz brodovima. U stazama, licama i predelima postoji taj citat, naravno ne mogu baš doslovce, ali parafraziram, dakle, te naše ideje posle određenog vremena kad prođu kroz interese ljudskih strasti i interesa, dakle, kroz praksu ljudske strasti i interesa, više liče kao one predmete koji su spašeni iz brodova. Ma kako su predmete koji su izobličeni? Više ne liče na ono što su ranije bili. I to mi je naravno pomoglo da pronađem nekoliko osnovnih pravaca koji pokazuju kako se ranohrišćanska ideja bitno razlikuje, dakle, nekoliko vekova posle u institucionalizovanoj crkvenoj organizaciji, u crkvi, dakle, i u teološkom smislu, u tom doktrinarnom smislu s jedne strane i u ovom drugom smislu koji se tiče socijalnih okolnosti. U tim socijalnim okolnostima, što nekako pripada području sociologije više nego u ovim idejnim razlikama teoloških diskusija, najvažnije mesto koje često i Andrija apostrofira jeste položaj siromašnih ljudi. I tu imamo sada tu fascinantan preokret, zapravo to ošte nije fascinantan, nego je kao neka vrsta zakonitosti, jer vi ćete vidjeti, to je svi znamo, ko pripada Jerusalimskoj zajednici, ko pripada Jakovu kao nekome ko rukovodi Jerusalimskom zajednicom od možda 15 ljudi, 30-40, nije važno kako se razvijalo, to se popunjavalo, pa pripadaju najsiromašniji ljudi palestinskog društva, ribari, koloni, prostitutke, dakle ljudi na margini društvenog života koji imaju dvostruku eksploataciju. S jedne strane eksploataciju farizeja i saduceja, to jest hijerarhije jevrijske religije, jevrijske crkve, da tako kažem, s jedne strane, s druge strane imamo rimsku okupaciju, tako, koja je ajde svetovne prirode, ali koja je također okupacija i ti najsiromašniji ljudi trpe. Na tragu toga u Evanđelu po Luki onda čitamo takav stav koji nam vrlo blagodano pokazuje kakav je odnos ranog hrišćanstva, pa samim tim Isusa kao galilejskog proroka prema bogatstvu. On kaže: lakše je kameni proći kroz igline uši nego bogatome ući u carstvo nebesko. E sad mala digresija, zaista tako ne piše, jer ko još poredi kamilu, ko provlači kamilu kroz igline uši? Tu se radi o prevođenju i jednoj grešti koja je tu nastala. Imamo kameos i kamilos. Kameos je debelo brodsko uže, pa je onda smisleno da ovoliko debelo brodsko uže ne možemo kroz igline uši da provučemo. A besmisleno je da kamilu provlačimo kroz igline uši, pošto verujem da to nikome ne bi palo na pamet. Međutim, to dobro pokazuje gradaciju. Dakle, još bolje se uklopilo sa stanovišta stavova prvih hrišćanja prema bogatstvu i uopšte, dakle, prema vlasti. To je prvi aspekt, a drugi aspekt je odnos prema vlasti. Odnos, kakav je ranohrišćanski odnos prema vlasti? Vrlo, dakle, negativan. Vrlo negativan. I sa stanovišta sopstvene svešteničke aristokratije, a i sa stanovišta rimske okupacione vlasti. Thank you.
Pojmovnik.
Lucien Henry. O ideološkom karakteru religije. Vrlo često, da bi dali definiciju religije, naši se ljudi ograničavaju na to da kažu da je i ona, kao što je to i umetnost i filozofija, deo ideološke nadgradnje koja se izdiže nad ekonomskom bazom kojom je determinisana. Ovakva definicija je tačna, ali suviše uopštena. Svakako, ona ima ogromnu zaslugu zbog toga što ukazuje na ideološki karakter religije, a ovaj izraz treba razumeti u naročnom smislu koji mu daju Marx i Engels kad govore o ideologiji vladajuće i eksploatatorske klase, vlasnici robova, feudalna gospoda, kapitalisti. Ideologija je lažan, jednostran refleks stvarnosti, pogrešno, nesvesno pogrešno shvatanje te stvarnosti. Ali ona nipošto nije pogrešna zato jer pripada vladajućoj klasi, nego jer proističe iz odnosa proizvodnje koji su protivrečni, a nisu saznati kao takvi. Tako, za buržoaziju odnosi koji su prividno najjednostavniji, odnosi između ljudi izgledaju kao odnosi između stvari, produktima rada pridružuje se fetišizam i razvijaju se iluzije koje falsifikuju sve predstave. Misli se izvrću i u moralu, umetnosti, filozofiji, religiji. Otuđenje društvenog života koje proizlazi iz eksploatacije jedne klase po drugoj, iz otuđenja samoga rada, pojavljuje se kao stvaranje predstava koje opravdavaju vladavinu i eksploataciju. Marks je tražio uzrok ovoga otuđenja ne u protivrečju između misli i objekta, nego u protivrečjima samog društvenog života, što je i Hegel predosjećao u svom genijalnom delu Fenomenologija duha. Ali kao što religija divinizuje suštinu čoveka, tako idealistička filozofija, čak kad je i dijalektična, svodi ovu suštinu na ideju, prelazeći ćutke preko dveju osnovnih činjenica, kao što su priroda i društvo. Teorijske protivrečnosti, koje filozofija nije mogla da reši, mogu se rešiti samo pomoću prakse, pa je stoga svaka naučna misao naša misao. Ideologija vladajuće klase negira da je njeno poreklo u stvarnim društvenim odnosima. Ona se, naprotiv, prikazuje kao samostalno područje. Carstvo ideja lebdi iznad zemaljskog carstva i prekriva ga, a svaka idealistička filozofija, svaka religija pojačava ovu iluziju, ovu laž, vitalnu za izrabljivačku klasu. U jednom pismu Francu Meringu, datiranom 14. jula 1893. godine, Friedrich Engels je izjavio da pokretne snage ideološkog procesa, koji se vrši sa lažnom svešću, ostaju nepoznate misliocu, jer bi inače ideološki proces prestao biti takav i mistični, idealistički, religiozni veo bio bi rastrgan, te bi se video stvarni svet i njegove protivrečnosti. Ali u čemu se sastoji specifični karakter religije, po kojem se ona razlikuje od ostalih ideoloških područja? Religija je naročit, fantastičan odraz u društvenoj svesti, odraz odnosa među ljudima i njihovog odnosa prema prirodi, jer su ljudi, kako u primitivnom društvu, tako i u klasnim društvima, antika, feudalizam i kapitalizam, podložni snagama koje su im otuđene, koje ne poznaju i kojima ne mogu vladati niti ih kontrolisati. Divljak, naoružan kamenom, više ili manje grubo izrađenim, koji živi od sabiranja hrane, od lova ili ribarstva, u najužoj je zavisnosti od prirode. Zemljoradnik, naročito primitivni zemljoradnik, vidi da plodovi njegovog rada zavise od klimatskih faktora, kiše ili suše, žege ili hladnoće itd. Kapitalista, iako po svojoj volji upravlja svojim preduzećem, ne upravlja tržištem prema kojem se on na kraju krajeva nalazi u istom položaju kao negdašnji čovek prema gromu ili kiši. Radnik, moderni proleter, pati od kriza čije uzroke ne zna, ako njegova klasna svest nije još razvijena. Tako, da upotrebimo reči Karla Marksa, svet se podvostručava i tako se rađa religiozni svet, sa jednom misterioznom stranom, prividno začaranom i magičnom. I taj religiozni svet, proizvod ljudskog mozga, izgleda kao da živi svojim vlastitim životom, da je nastanjen samostalnim bićima, koja se kreću u nepristupačnim predelima. Religiozni odraz stvarnog sveta, mistični i magloviti veo, koji prekriva čitav krug društvenog života, postoji jer su uslovi svakidašnjeg života, praktičnog života radnog čoveka, podvrgnuti skroz iracionalnim odnosima među ljudima i njihovim odnosima prema prirodi. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.